Y estamos con el presidente de la asociación Amizade, don Paulo Fontán. Queríamos, antes de nada, queríamos que nos pudieras explicar un poco qué es esta asociación, en qué consiste exactamente vuestro trabajo.
Hola, buen día. Bueno, a nosa asociación é unha asociación de persoas con discapacidade que ten un principio de ámbito estatutario comarcal da comarca de Pontevedra, inde que tamén atendemos a persoas de outras comarcas, como o Concello de Marín, ou o Concello de Cambados, Caldas, etc. Non? Calquera persoa un pouco a que lle podamos dar servizos, pois nos, digamos, non discriminamos por procedencia, non por decirlo así. Non? E centramos un pouco a nosa actividade en varias áreas. Non? Por un lado, de os servizos de promoción de autonomía personal, que serían, podíamos englobar aí, o servicio de fisioterapia, o servicio de logopedia, o servicio de atención psicológica, un pouco encaminhados pois, a favorecer e a dotar de maior autonomía as persoas usuarias que participan nos mesmos. Non? Logo temos varias actividades de ocio tempo libre, enfocadas tamén un pouco para ofrecer alternativas de ocio a persoas con discapacidade, que ás veces bueno, pues non existe no mercado ou no día a día alternativas de ocio accesibles. Intentamos nos pues, facer saídas puntuais durante o verán, un obradoiro semanal e algún tipo máis de actividade deportiva que enfocamos tamén desde un punto de vista máis ocioso. ¿No? E logo temos un pouco outra liña que na que tamén ya intentamos dedicar bastante tempo, que sería un pouco a liña de concienciación e sensibilización. Desde unha doble perspectiva, ¿no? Por un lado, unha sensibilización social que realizamos sobre todo mediante charlas de concienciación en colexios, tanto de primaria como de secundaria, nenos e nenas que reciben pues, es unha pequena charla de 50 minutos de persoas con discapacidade pues, que explican un poquinho como é a súa vida e tamén intentan normalizar a visión das persoas con discapacidade para que estos nenos e nenas de maiores pues vexen unha persoa con discapacidade como outra calquera. ¿No? E logo temos tamén a parte de sensibilización política, mediante a cal pues, nos reunimos con responsables políticos e técnicos de diferentes concellos pues, para transmitirlle o que desde a asociación pensamos que deben ser as políticas públicas municipais enfocadas no tema da discapacidade, facendo especial hincapé en cuestións de accesibilidade. ¿No? Así por resumir, sería un pouco o traballo que facemos.
Pues dentro desta parte política eu quería lle preguntar polo debate que non se meña que non acaba de terminar da eliminación do término disminuído da Constitución española.
Sí, a ver, nos do punto de vista da terminoloxía tamén entendemos que é importante o uso correcto da terminoloxía porque, bueno, a utilización dunhas palabras ou outras realmente pois crea unha percepción social diferente. Non é o mesmo falar de minusválido que falar de persoa con discapacidade. Por fin, xa desde hai uns cantos anos, a palabra de minusválido, etcétera, pois está fora do ordenamento xurídico español. Pero sí que quedan, por exemplo, terminoloxías como esta de disminuído na Constitución, que desde o momento asociativo organizado de todo o Estado, pois damos tempo intentando que se corrixan na Constitución española. Parecía que iba a estar xa aí pues, casi un par de anos, pero ao final se paralizou, logo parecía que volvía a estar aí uns meses, e a ver se desta vai a vencida e por fin se ponen de acordo pues, para unha cosa tan simple como bueno, cambiar unha palabra por outra e podemos ter, pues, polo menos, na Constitución unha terminoloxía máis axeitada. ¿No?
Unha última cousa, señor Fontán. Con esta batería, ¿no?, de actividades que vostedes realizan, ¿cales son as axudas públicas e privadas que reciben?
A ver, nos para todo isto, obviamente, pues a maioría dos servizos que intentamos ofrecelas, pues son os prezos máis reducidos pues, que existen no mercado, ¿no? E para iso, obviamente, pues necesitamos de financiamento externo, ¿no? Aí pues colabora a Deputación, sobre todo a Deputación de Pontevedra, sobre todo no que o proxecto de fisioterapia, o Concello de Pontevedra colabora fundamentalmente no que ten relación coas actividades de ocio. A Xunta de Galicia, a través do IRPF, pues colabora a contratación da persoa traballadora que temos para, bueno, un pouco organizar e coordinar un pouco todas estas actividades. E despois, en punto de vista privado, pues temos varias empresas que desde hai tempo pues tamén nos dan unha serie de aportacións anuais e normalmente continuadas, pues que nos permiten pues eso, poder ofrecer e seguir ofrecendo e cada vez máis a máis persoas pues este tipo de servizos a prezos reducidos.
Estamos falando, por exemplo, de Construcións Ramírez.
Sí, Construcción Ramírez, o que nos ofrece agora mesmo, pues é un pouco axudarnos neste espazo que agora mesmo nos prestades vos neste tempo, e tamén pois nos prestan agora mesmo pois, unha páxina no xornal do Diario de Pontevedra, pois para poder divulgar a toda a páxina pois que somos nós e as nosas actividades e eso, e as formas de colaborar que poden ter as diferentes empresas.
Pois Pablo Fontán, moitas gracias por estar connosco na COPE.
Gracias a vos.